kanye kuthi nyathe endihle ngoba ukulumende uthi yena i-one box ingana ne-$1. So angazi umehluko ukuphi noma umuntu ethenga nama-US dollars la ebethenga khona ngapha phandle kwelizwe. Kodwa i-government yeZimbabwe ithi i-US dollar ilingana ne-rand. So thina siyamangala njengabantu abathenga ukuthenga nokuthengisa ngaphandle kwelizwe ukuthi why sibe sithi abantu babhadale i-foreign currency. Kodwa singakhangela kahle le ndaba sobona ukuthi umuntu ozoba ne-problem singabantu abasebenzisayo izinto ezisitengisayo eZimbabwe. Ngoba mina ngingathenga ne-foreign currency ngiphinde ngibhadale i-GP ye-foreign currency, mina ngizophakamisa i-price yami. So ayikho into abayenzayo ukuthi bakhawulise thina abathenga ukuthengisa. Abantu abakhawulayo ngabantu baseZimbabwe.
Sesikhangela zona impahla lezi, lithini ngazo?
Mina ngibona umehluko ngoba uyazi kulezi nsuku abantu bayagula bayenzani. Ukuze ithiza akusho ukuthi wena unothile. Maybe ngi-doctor othe ushotha i-TV emzimbeni wakho, kunevitamin eshothayo emzimbeni wakho, ivitamin le itholakala kuchizi. So kunamalanga ukudla akulani nokuthi unothile noma kanjani. So mina njengokucabanga kwami mina ngithi kufanele umthetho lowo vele akufanelanga ube khona. Umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukubhadala ne-foreign currency or ufuna ukubhadala ngama-bond because imali yaseZimbabwe yimali eyiholwayo nabantu. So kufanele nje ukuthi umthetho lowo bawukhiphe nje ungasebenzi vele ungasebenzi abantu basebenzise imali abayifunayo because siyabona ukuthi lenzi izinto ziblale umuntu ohluphekayo kuphela nguye ozoba ne-problem ngoba ama-prices azoba phezulu.